Síðara Kórintubréf, 12. kafli. Ég verð að halda áfram að hrósa mér þótt að koma litlu gagni. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum sem drottinn hefur birt mér. Ég þekki Kristinn mann. Fyrir 14 árum var hann hrifinn burt allt til þriðja himins. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það. Og mér er kunnugt að þessi maður var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjanleg orð sem engum manni er leyft að mæla. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki, Guð veit það. Af slíku vil ég hrósa mér, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér nema þá af veikleika mínum. Þótt ég vildi hrósa mér væri ég ekki frávita því að ég væri að segja sannleika. En ég veigra mér við því til þess að enginn skuli ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum er mér gefin fleinn í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta ofstórt á mig. Þrisvar hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna un ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Ég hef hagað mér eins og heimskingi. Þið hafi neitt mig til þess. Það voru þið sem áttuð að mæla með mér. Því að í engu stóð ég hinum stórmiklu postulum að baki, enda þótt ég sé ekki neitt. Ég gerði postulatákn á meðal ykkar af mikilli þrautseigju, tákn, undur og kraftaverk. Í hverju voru þið sett lægra en hinir söfnuðunir nema vera skildi í því að ég sjálfur hef ekki verið ykkur til byrði.
Fyrirgefi mér þennan órétt.
Þetta er nú í þriðja sinn að ég er ferðbúin að koma til ykkar og ætla ég ekki að verða ykkur til byrði. Ég sækist ekki eftir eignum ykkar, heldur ykkur sjálfum, því að ekki eiga börnin að sjá fyrir foreldrónum, heldur foreldrarnir fyrir börnunum.
Ég er fús til að verja því sem ég á, já, leggja sjálfan mig í sölurnar fyrir ykkur.
Elski þið mig síður ef ég elska ykkur heitar, en látum svo að ég hafi ekki verið ykkur til byrði, en samt verið slægur og veitt ykkur með brögðum. Hef ég notað nokkur þeirra sem ég hef sent til ykkar til þess að hafa eitthvað af ykkur. Ég bað Títus að fara og sendi bróðurinn með honum. Hefur þó Títus haft eitthvað af ykkur? Komum við ekki fram í einum og sama anda? Fetuðum við ekki í sömu fótsporin? Fyrir löngu eru þið farin að halda að ég sé að verja mig gagnvart ykkur. Nei, ég beini orðum mínum til Guðs eins og þeir sem trúa á Krist. Allt er það ykkur til uppbyggingar mín elskuðu. Þegar ég kem er ég hræddur að mér muni þykja þið öðruvísi en ég óska og að ykkur muni þykja ég öðruvísi en þið óskið. Ég er hræddur að þið kunnið að eiga í deilum og að öfund, reiði og eigingirni ríki meðal ykkar og menn móðgi og rægi hverjir aðra og séu hrokafullir og fullir ofstopa. Ég er hættur að Guð minn muni auðmíkja mig hjá ykkur þegar ég kem aftur og ég muni hryggjast yfir mörgum þeirra sem áður hafa syndgað og ekki hafa snúið sér frá saurlífi, frillulífi og ólifnaði sem þeir hafa dríkt.